Steidzies, saka Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā, žēlastība jums un miers. Lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir biju un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Kā tas dažkārt dzīvē notiek, cik viegli ir ieslīgt pilnīgā aplamībā un pilnīgi sagrozīt dzīves prioritātes. Un to mēs pamanam savā dzīvē, kā tas notiek, pat nemanot pašam, ka tu jau apstājies kaut kur, un tad ir jāatgriežas, un tad ir kaut kas jāreformē, un tad ir kaut kas jānoārda kaut kādu vecu kārtību un jāiedibina jaunu. Jo tu zini, ka tas tā nevar turpināties, tas tā nestrādā. Tā droši notiek vien ar šiem naudas mijējiem, balošu, aitu, pārdevējiem. Viss bija iesācies ar ļoti labām domām, ar ģeniālām domām, svētām domām, lai tiktu pienest upuri Dievam, lai nekas nesvēts neienāk Dieva namā, lai tur notiktu tautas saplūšana ar Dievu, savienošanās ar Dievu, lai tur notiktu izlīdzināšanās ar Dievu, lai tur tiktu šie grēki un šī aplamības un viss tā atšķirtība un atkrišana no Dieva, elku kalpība un citu Dievu pielūšana un sajaušanās ar visu to nesvēto un neticīgām tautām vai citicīgām tautām, lai beidzot tas tiktu izlīdzināts Dieva priekšā, lai beidzot šī tauta katrs par sevi un arī par tautas grēkiem varētu pienest svēto upuri Dievam, Dieva namā, templī, un lai Dievs vairāk nedusmotos, lai neiedegtos bardzībā, lai beidzot tiktu panākt šī izlīdzināšana, lai beidzot būtu mies virs zemes, lai beidzot izredzētā tauta atkal būtu Dievu bērni. Tik svētas un labas domas, vai dažkārt mēs tāpat nedomājam arī par savu Dievu namu, par savu draudzi, par savu baznīcu. Gādāt visu vajadzīgo, visu servisu, visu pakalpojumu buketi, klāstu. Visu pakalpojumu klāstu, lai tikai cilvēks, kurš ir pazudis šajā pasaulē, kurš dzīvo tumsā, kurš ir nomaldījies no ceļa, lai beidzot ieraudzītu Kristu, lai beidzot pienāktu viņam tuvāk, lai beidzot iepazītu, lai atgrieztos, lai savienotos, lai beidzot tiktu izlīdzināts. Lai beidzot varētu būt Dieva bērns. Un, protams, tā tas arī iesākumā pārņēma tempļa dzīvi. Augstie priesteri, kur mēs zinām Levītu trešajā Mozes grāmatā, kur jau pēc likuma un priekšrakstiem, pēc bauslības, viņiem tika iebidināta kārtība rūpēties par to visu, kādā veidā tas visam jānotiek, kādā veidā šie upuri jāpienas, lai tie būtu šķīsti, svēti un Dievam patīkami. Un nedod Dievs, ka tur kaut kas tikt piemirs, vai tad nepareizi pienas, tad priesteris varēja zaudēt savu amatu, savu kalpošanu un vispār tas varēja beigties arī daudz latentāk. Kā tas varētu būt, mēģināsim tā iluzori iztēloties mūsu baznīcā, lielajā baznīcā. Un daudz, kur varbūt pat arī tā notiek, paldies Dievam ne pie mums, tad, kad palas tādas ārzemi latvieši, vai kā viņi sev sāks kādreiz trindas latvieši, baznīca ārpus Latvijas. Tad viņi par saviem dievkalpojumiem dažreiz izsakās tā. Būtu labi, ja pirms dievkalpojuma varētu arī rīkot kafijas galdu. Izklausās labi, ideja veicas, tā kļūst pat populāra. Vairāk cilvēki nāk uzreiz, papildinās cilvēku skaits, tas ir tik mīļi un jauki sēdēt pie kafijas tasas, izbaudīt sadraudzību. Iesāks arī citas nodarbes. Jauniešiem novus spēles, grāmatu tirdziņš, kas gan var būt slētāks, iepazīt, palasīt, pārunāt, padiskutēt par to. Literārais vakars, rīts, stunda. Vēl vairāk cilvēku nāk, spēlējot novus, pērkot grāmatas, pārunādami visu to. Tad sāk sūdzēties, ka turtenī lūkšanas zālē ērģeļu skaļas pa lielu, pa stipru. Dzied draudze, pa spēcīgu, draudzē pārunā, sadraudzībai, kafijas tasē, novus spēlē. Lūgums ienāk draudzes padomē, lai dievkalpojums noturētu tā, ka tas netraucētu aktivitātes baznīcas zālē un tā tālāk un tā tālāk. Draudzes padomu pieņem lēmumu, lai ērģeles spēlētu klusāk un draudze nedziedētu tik skaļi. Lai dievkalpojums netraucē cilvēciskās aktivitātes. Lai draudz varētu zelt un plaukt pie novus spēles un pārunām un kafijas tasē. Protams, mēs varam izdomāt vai mēs varam pasmaidīt. Paldies Dievam, mūsu draudzē tā nenotiek. Mūsu sarunas taču neviens netraucē. Nu, vismaz dievkalpojums netraucē. Varbūt kādam lūkšanu traucē kāda cita sarunas citā solā. Bet nu katrā ziņā varbūt ērģeļas un draudzes dziedāšana mūs vismaz netraucē mūsu domās. Varam jau pasmaidīt, bet kaut kur dažreiz aiz šīm labām domām, aiz šiem labiem motīviem, mēs sajaucam tās prioritātes. Dažreiz mēs cenšamies mīkstināt, pamazināt arī baušu tieso tiešo prasību, ja tās mums traucē. Ja tas mums nepatīk, ja tas mums pēc palvu glauda, kā kaķis, kaķim, varbūt, ka kaut kas ir vajadzīgs, kaut kādas reformas dažreiz mūsu garīgajā dzīvē skatā, mūsu domāšanā garīgā, par kādām kādas lietas mēs liekam par prioritāti galvenās. Kādēļ mēs šeit nākam? Vienmēr vajag uzdot to jautājumu. Kas tas ir, ko es īstenībā meklēju? Mēs zinām, ka templī, protams, atbildīgais tenī laikā bija augstais priesteris Anna pie šīs upurēšanas. Protams, tie bija pasā svērki, kā lēš. Ja mēs tagad pēc vēsturnieku Jozefa Flāvija skaita, kā viņš to aprēķina jūdzi būdams, sprieda, ka no visas pasaules, arī no ārzemēm, no Ēģiptes, no visām tālākiem reģioniem, mēs zinām, ka pasā svētki bija bauslības, noteiktie vienīgie svētki, kur tev obligāti bija jāierodas Jeruzalemē. Nu, tie bija, kā saka, no trindas un no visurienes cilvēki, no visām vietām devās uz to, uz pasā svētkiem, lai apmeklētu un lai būtu templī un katrs upurētu savu attiecīgo dzīvnieciņu vai putnu. Un pēc tiem aprēķiniem tas varētu būt, teiksim, vīru kārtas, tas ir 2,5 miljonu vīriešu apmeklēja, kā Jozefs Flāvija to saka, Flāvijas. Stādamies priekšā to situāciju un kņadu un to visu kustību, kas tur notika. Mēs nekur Latvijā neesam piedzīvojuši, ka visi Latvijas iedzīvotāji tagad sanāk vienā pilsē, vienā Rīgā, un es nezinu, kādam tam templim būtu jāizskatās un kādai dzīvei tur būtu jākūsā. Bet viens skaidrs, ka biznes tas bija liels, ja tu ņem 10 latus par vienu balodi, ko tu naudas mijēji samainīji no Cēzara, Elku dieva naudas, romiešu naudas uz šo tempļu naudu, lai varētu iegādāties un tas upurs nebūtu nesvēts, bet būtu šķīsts un svēts, tad stādamies priekšā, ka tas bija biznes uz kādiem 15 miljoniem gadā. Un no tāda biznesa ir grūti atteikties, ja lietas labi iet. Un tagad parādās viens, kas tagad Nevis spontāni, dusmās, ātrsirdīgi kaut ko rīkojās, ka viņam kaut kas neiepatīkās. Bet kurš nāk, redz to visu, un tad viņš ņem un novīja pātaku. Apdomīgi. Pamēģiniet jūs tagad novīt pātaku. Tas ir tāds process, kuru darot, jūs noteikti pārdomāsiet varbūt katru vārdu, un ko jūs darīsiet, un pie kura galda jūs pirmā iesiet, un kuru gāzīsiet, un kuram jūs teiksiet tos vārdus, kā mēs ievērojam, tad arī šeit ir tāda atšķirība. Viņš mījējiem, naudas mījējiem, izkaisīt naudu un apgāz galvas, fiziski iedarbojās, bet baložu pārdevējiem, jo tas ir svētā gara simbols, to viņš nedarīja. Viņš neapgāza, fiziski neietekmēja, viņš tikai teica, nesiet to projām, nepadarat mana tēva namu par tirgus namu. Šis karstums, un tad mums nākas domāt, ka dažreiz arī mēs esam tādi, kas pielīdzina sevi tādām Kristus svētajām dusmām. Cik daudz mēs esam tā dažreiz gribējuši ieraugot kaut kur tirgu, kaut vai baznīcā kādu skaļāk runājam un pļāpājam pirms dievkalpojumu. Un tad mēs gribam pieiet un pateikt, paņemt savu mazo pātadziņu un tā atgādināt viņam, nepadarat man nam par tirgus laukumu. Vai mēs to drīkstam, kā tas būtu jādara? Tai tie ir tādi nopietni jautājumi, kas īstenībā, cik mūsu sirds deg par Dievu, vai Dievam būtu vajadzīgs aizstāvis, vai Dievu būtu jāaizsargā. Cik daudzreiz mēs esam apklusinājuši bērnus, kad viņi nāk Dievnamā, kurš šeit ir svēta vieta, tagad uzvedies klusi, tagad nedar to, tagad neskraidi. Tie ir tādi nopietni jautājumi, kur mums katram ir jājūt tādas sirds un dvēseles tādas balanses, tāda stīga, kurai jābibrē. Cik man netraucē, ka es nāku taču pie Dieva, un man nekas nedrīkst traucēt manā savienībā ar viņu, sarunā ar viņu, lūkšanā ar viņu, kur es nedrīkst uztraukties un tanī veidā nākot pie altāra vēl, ceļā uz to apgrēkoties pret savu brāli un iet un upurēt savu dāvu. Tie ir visi tādi jautājumi par svētām dusmām, par tādu. Jā, lūkšana nams ir lūkšana nams, Dieva nams ir Dieva nams. Un mēs dažreiz aizmirstam un nenovērtējam, ka viņš ir celts Dievam par godu. Mēs nākam uz šeien ticībā un cerībā, ka viņš šeit mājo. Kaut arī ir, mēs skaidri zinām, ka apustulis to pasaka, ka Dievs nemājo rokā celtos namos. Jā, viņš varbūt arī mājās lūkšanā, gultā guļot. Viņš varbūt arī bērzu birzī, visur tur, kur mēs divi vai trīs esam Dievu vārdā, tur arī ir viņa valstība, viņa klātbūt un apsolīta. Un tomēr, šis solis, ko mēs svētā dienā, kā mēs dzirdējām, tev būs svēto dienu svētība, kad mēs nākam viņam par godu celtā namā, tad lai mēs izjūtam arī to bību, vai nākam tajā bībā. Lai tiešām Jēzus neienāk mums aiz muguras, lai mēs sajūtam to, ka viņš kaut kur visu laiku tu nāc, pirmais velns ienāk, otrais mācītājs un trešais tu ienāc, un tad neaizmirst, kad aiz tevis nāk Jēzus pītams pātadziņu. Lai mēs visu laiku, lai mūsu sirds dreb, un mēs izjūtam to svētību, kas ir lielākais trūkums pasaulē, un īstenībā pēc kā mēs paši neapzināti nākam, jo tu nekur to vairs nevar atrast. Viss apkārt ir aizmirsts. Cilvēki ir nomaldījušies, pazaudējuši. Tās vairs nav vērtības. Ne Eiropas Savienības, ne kaut kādas Latvijas likumdošanas, ne vēl kaut kur. Nekur netiek nemaz cilvēki mudināt vai aicināt kaut kādas tās vērtības. Jā, tā kaut kur tur kārtējā politiskā Un kā saka, reitingu celšanā kāds kaut kur ieminēsies par to, ka vajadzētu, kur tad ir baznīca, tagad vajadzētu viņas balsi dzirdēt un viņai vajadzētu skaidri to pateikt. Jā, bet īstenībā cilvēki ir tieši izsaukuši un izslāpuši tieši pēc tās svētbības. Un tāpēc arī gavēņu vai ciešanu laiks ir tāds ļoti brīnišķīgs laiks, ka tu beidzot atgriezies. Mazā pātadziņa no tevis ir tā, apgāzes tev kādu galdu, izgāzes kādu mīļu. Kaut kas pa jaunam, kaut ko Jēzus tev pasaka, nes prom kaut ko. Šeit tam nevajadzētu būt. Nu, pacieties, rītdien visu nedēļu varēs, visu sešas dienas varēs varbūt to darīt. Bet šeit ir lūkšana nams. Lai Dievs mums uz to svētītu. Āmen.